Hei, Lorin.
Hei, Tiril.
Vet du hva man får når man kloner en sjørøver?
Nei, jeg har ikke peiling.
En piratkopi.
Du hører på Ordskifte, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Hei og velkommen. Du hører på Ordskifte her på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Berit Helljonsbotten, og med meg i studiet i dag så har jeg
Tiril Solheim Absalonsen
og Lorin Michels.
Og i dag så skal vi ha en litt annerledes sending. Vi skal innom litt forskjellige ting. Og Tiril, hva har du tatt med deg?
Et litt spesielt brev fra en anerkjent politiker.
Og Lorin, du skal...
Ja, jeg skal snakke litt om ukens ord, og ja, det får vi se senere hva det er. Men det handler om noe veldig resent.
Ja. Ja. Og så er det også samisk språkuke denne uken, og det vil vi snakke litt om. I tillegg til at vi skal komme innom den litt hata frasen «Kan jeg spørre deg et spørsmål?» Så kan vi bare sette i gang.
Ja.
Oh yeah.
Du lyssnar på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Samisk språkuke arrangeras för första gång denna vecka. Där målet är att lyfta statusen till de olika samiska språken och öka kunskapen om samiska språk och kultur i samhället. Därför tänkte vi att vi skulle ha en liten införing i samiska språk. Så då öppnar jag med frågsmålet: "Vad kan dock om samisk?"
Jeg vet i hvert fall at det er mange ulike typer samisk, og at de ikke alltid, altså de forstår ikke hverandre, selv om alle regner som samiske språk. Også i dag i X-Fac-seminaret, så lærte jeg det samiske ordet for fisk, som er, nå er jeg ikke helt dreven på samisk uttale, men guli, altså guli.
Det var jo ganske mye du kunne om samisk.
Ja. Ja, i Belgia har vi ingen samer, så jeg kan ikke så mye om det samiske språk. Jeg vet at det finnes også i Sverige, og der jeg studerer, dersom jeg studerer svensk, er det logisk at jeg burde vite litt om det, men jeg kan ikke så mye om deres språk. Så, beklager for det.
Ja, men det er jo veldig forståelig at du, ja, som kommer fra Belgia, ikke kan så mye om samisk.
Ja.
Men da kunne jo en god del, fordi begge tok om det at for det samiske språkområdet strekker seg jo over Norge, Sverige, Finland og Russland. Og der språkgrensene går ikke helt på samme plass som riksgrensene går da. Og de samiske språkene som brukes i Norge er i hovedsak nordsamisk, som er det største. Og så er det lulesamisk, og så er det sørsamisk. Men totalt så finnes det faktisk 9 forskjellige samiske språk, men bare 8 av de har en sånn standardisert skriftform.
Men hvordan er grammatikken i samisk da? Er det hardcore grammatikk, eller har de lik grammatikk og sånn?
Den er ganske vanskelig, sånn jeg forstår det. For de har både substantiv og adjektiv, tallord og pronomen bøyes i både kasus og i tall på samisk. Og i nordsamisk finnes det faktisk 7 ulike former for kasus. Så det er jo, er det på en måte sammenlignbart med russisk?
Ja, altså i russisk så er det jo 6 kasus, og så, men det som er ulikt er at vi, i russisk så bør man ikke subjekt i kasus, eller det er alltid nominativ da, så da, det er litt enklere.
Ja, for det, og jeg synes jeg, samisk har ikke bestemt eller ubestemt artikel, og de er heller ikke grammatisk kjønn. Så du merker jo at det er en helt annen språkfamilie det snakker om her. Mm.
Ja, det jeg vet om samisk språk er at de tilhører den uralske språkfamilien, så det er, ja.
I russisk har de heller ikke bestemt eller ubestemt, så det er også en likhet der.
Mm.
Ja, for russisk hører også til den uralske.
Nei, det er jeg litt usikker på, altså. Det kan jeg ikke.
Ja, for jeg tror det er det man har, eller jeg tror samisk hører til den finsk-urgiske. Mm. Hvis jeg ikke tar helt feil. Og uralsk er vel på en måte en tidligere versjon.
Ja.
Så det er mulig at det er noen sånn likheter der.
Mm.
Og det jeg også leste er at samisk språkpolitikk er jo veldig sånn puristisk, som de for eksempel også er på Island. Og de har også liksom på Island prøver å finne sånne erstatterord for å erstatte låneord som kommer inn fra, hovedsakelig fra norsk og fra engelsk. Men det finnes fortsatt historisk sett veldig mange låneord fra norrønt som i samisk.
Mm. Og var det ikke sånn at det finnes mange ord for snø på samisk? Eller jeg har hørt noe om det, at de har ja, bare et stort leksikon for snø. Ja, ulike slags snø, hvilket er veldig logisk, skulle jeg vilje tro, fordi de bor veldig nord over. Så ja. Det virker veldig logisk at de skulle ha eller bruke ulike ord for snø. Eller?
Ja, for jeg trodde dette var en myte, at det er sånn, ja. Liksom sånn på Grønland og så har de mange forskjellige ord for snø, og det har de også. Er det ikke en sånn slags sånn, hva kalles det? Den der, at Eskimoen har 1000 ord for snø. Det er liksom en sånn stereotypi. Og jeg trodde dette var det samme når det gjaldt samisk, men det stemmer faktisk. De har over 300 ord som beskriver snøen detaljert. Og de har over 1000 ord som beskriver regn og regndrift.
Det er jo kjempespennende.
Ja. Mm. Men den samiske ungdommen som er i dag, da kan bare kanskje en brøkdel av disse ordene. Men det som er veldig interessant at disse ordene er ofte snø, de handler om snø relatert til regndrift. Altså for eksempel
Unnskyld. Litt sulten.
Skal vi se. Ja, for eksempel Senjas. Dette beklager alle samiskpratene der ute, det var helt feil. Men det betyr i hvert fall kornsnø nederst i snøen. Mens for eksempel Salka betyr snø som er trampet ned av reinsdyr.
Wow. Det er detaljert. Veldig detaljert.
Det er veldig detaljert. Så jeg lurer på hvor detaljert de 1000 ord som beskriver regn og reindrift er.
Kanskje det finnes sånn 1000 ord for vodka. På rysisk, kanskje.
Jo, men det finnes mange ord for å være fyll på rysisk, tror jeg.
Ja.
Jeg har lest om.
Ja, ja det kan godt hende.
Liksom
det,
sånn ulike stadier av, ja. Av fyllet.
Ja.
Å gud, det har vært interessant å lese.
Ja. Mm. Kanskje kommer du å lære deg det senere, Tiril?
Ja, det kommer litt ut i hva heter det, studiet.
Ja. Ja.
Men så er det jo dessverre slik at det samiske språket er utrydningstruet. Men det fortsetter jo å klore seg fast, så vi håper i hvert fall at vi får høre samisk i lang tid fremover.
Du hører på Ordskifte, et sprogprogram på Studentradioen i Bergen.
Et litt oppsiktsvekkende brev ble sendt for litt siden til den tyrkiske presidenten Erdogan. Og vil du fortelle litt mer om det, Tiril?
Ja, det har jeg veldig lyst til. Det er veldig gøyt, morsomt brev. Litt crazy brev. Men før jeg liksom går inn på detaljene, så har jeg bare lyst til å spørre dere. Hva tenker dere når jeg sier sånn språk i politikk og politikerspråk?
Da tenker jeg veldig sånn byråkratisk, litt uforståelig, litt kommer aldri til poengaktig, og alt for høytidlig, kanskje.
Ja, for i dette brevet som vi skal til nå, så er det nettopp det strake motsatte, eller ja, den strake motsetning. Nå skal jeg bare ta oss og lese dette brevet. Dette er da, det brevet vi skal frem til er da Trump sitt brev til ja, Erdogan.
Ja, stemmer.
Yes. Dear Mr. President, let's work out a good deal. You don't want to be responsible for slaughtering thousands of people, and I don't want to be responsible for destroying the Turkish economy. And I will. Og så litt sånn senere, eller lengre ned i brevet da, så står det history will look upon you favorably if you get this done the right and humane way. It will look upon you forever as the devil if good things don't happen. Don't be a tough guy. Don't be a fool. I will call you later.
D. Trump.
Ja. Det er det brevet vi skal frem til. Og det som er så spennende, det kom masse debatt og diskusjon rundt stor oppstandelse rundt dette brevet, fordi at nettopp som du sa, Berit, så tenker man jo på språk mellom politikere som liksom veldig tydelig, man skal bruke de riktige ordene, man skal være veldig liksom, hva heter det, politisk korrekt i ordbruken sin, mens her ser man et brev som kommer rett fra Levan til Trump.
Men det jeg lurer på, om det liksom sånn, Trump er jo gal, det vet jo alle. Ja. Men vi får jo veldig sjeldent se sånne type brev. Så tenk hvis dette er sånn egentlig alle statsledere snakker med hverandre. Det er bare vi som aldri har sett det før.
Ja, for det er ganske interessant, for jeg så faktisk et intervju med flere politiske altså kommentatorer på TV2 Nyhetskanalen, og da var det flere av de kommentatorene som mente at de var overrasket over at folk ble overrasket over dette brevet, og at folk var så naive da, og trodde at man hele tiden snakket med denne høytidlige jargongen. Altså, det er jo forskjell på å skrive et brev som er fra Det Hvite Hus og snakke litt rough med hverandre bak lukkede dører. Så akkurat det så synes jo jeg at når det er et offentlig brev, så skal man kanskje ha litt mer høytidlig språk enn det som kanskje ble sett her. Men det jeg synes er gøy, det er jo hvordan reaksjonen til Erdogan var. Det er på BBC News så står det da at Erdogan kastet brevet i passet sitt. Så det er jo...
Det høres litt ut som når i Belgia finnes det en stor hierarki mellom student og professor, liksom. Mm. Og når vi skal sende e-post til professorene våre, da må det være veldig formelt. Hvis det er ikke formelt nok, da ser det ikke på e-posten din. Så det føles litt det samme som Trump, som er dårlig student, liksom, med dårlig leksikon, dårlig språk og grammatikk, som ikke bruker det passende talemåte for å snakke med en annen verdsleder, liksom.
Ja.
Ja, og den andre Erdogan, ja, det er bare logisk kanskje at han bare kaster bort breven.
Ja.
Ja.
Ja, men jeg tror også det er noe med at vi er vant med, på en måte, det er også delvis på en måte, vi har hatt en viss type sjangerkonvensjoner som vi tenker liksom hører til sånne brev som blir brutt. Men så er det også dette at vi er vant med at politikerspråk skal være vanskelig å forstå. Dette her, det virker liksom som noe jeg kunne skrevet når jeg gikk på i 8. klasse og skulle skrive en, liksom en hypotetisk liksom brev eller noe sånt. At det da blir så absurd.
Ja. Det finnes en test ute på nettet som heter Flash Kinside eller Kinkide, ikke helt sikker på uttale, men den tester på lesbarheten av teksten. Og det finnes forskere som har
testet Trump?
Testet, ja, faktisk det. Så det finnes folk som har testet Trump og gjennomført han med andre verdensledere, eller andre presidenter som har vært president i USA, hvis jeg gir mening. Og Trump hadde en veldig lav tall på denne testen. Så denne Flash-Kinside-grafen viser et tall fra 0 til 10. Og Trump har 4,6, mens for eksempel Obama hadde 9,7.
Men er det, jeg tenker sånn, ikke for å forsvare Trump her, men er det bra, kan man si at det er bra at noe er lesbart og tilgjengelig for folk flest?
Ja, altså det kan jo hende at, altså det har jo mye med hvor populær, eller hvor populær han har blitt da, blant folk som kanskje ikke har det liksom høyeste nivået innenfor.
Jeg synes det er ikke bra, fordi man kan ikke se på Trump som folkets president, liksom. Han er ikke, han tilhører ikke folket, skulle jeg si. Han er rik. Han står, han har veldig stor rikdom, liksom. Ja. Så man kan ikke si at Trump, for eksempel, er et folkets president som bruker folkets språk, liksom.
Nei.
For han er ikke det. Han har ikke sånn posisjon. Så da synes jeg at Trump er bare dum, liksom.
Mm.
Når man er politiker, eller når man er president av USA, da det kanskje litt greit å bruke språk som tilpasser denne funksjonen.
Men jeg er enig, for du må ha en viss form for komplisert språk for å klare å forklare komplekse ting. For når du bruker et språk som er på, som du sier, liksom barneskolenivå, så vil du kun klare å formidle helt sånn svart-hvitt bilder av ulike politiske situasjoner, og det er det jo ikke i det hele tatt. Og da får du den type retorikk som Trump har. Ja, det er ganske mye interessant vi kan ta opp når det kommer til språk i politikk og politikerspråk. Og i ukens ord så skal vi over til en annen politisk situasjon.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Utmeldingsavtalen til statsminister Boris Johnson fikk på tirsdag flertall i underhuset i det britiske parlamentet. Og derfor er det veldig passende at ukens ord nettopp er Brexit. Og det skal Loreen fortelle oss litt mer om.
Ja, gjerne. Vet dere hva linken er mellom Brexit og Lewis Carroll?
Nei.
Ok, da skal jeg først lese en lite fragment fra Alice Through the Looking Glass. Hvis jeg går greit for dere.
Alice i Eventyrland på norsk.
"'Twas brillig, and the slighty toves sit gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves, and the mome raths out the grabe." "That's enough to begin with," Humpty Dumpty interrupted. "There are plenty of hard words there. Brillig means 4 o'clock in the afternoon, the time when you begin broiling things for dinner."
"That'll do very well," said Alice. "And slithy?"
"Well, slithy means lithe and slimy. Lithe is the same as active. You see, it's like a portmanteau. There are two meanings backed up into one word."
Og det er det Brexit er, faktisk. Brexit er et portmanteau-ord. Og på norsk kan det oversettes til teleskopord. Et teleskopord er et forkortet sammensatt ord som består av første del av forledet og siste del av etterledet. Så i Brexits fall er det Britain og exit. Britain, Storbritannien vil dra seg ut den europeiske unionen, og derfor har folk kommet opp med et teleskopord eller et portmanteau-ord som heter Brexit.
Ja, for stemmer det. Jeg husker jo at for noen år tilbake, når Hellas skulle ut av eurosonen, så ble det jo brukt ordet Grexit.
Ja, akkurat det. Og så ble det sånn litt running joke igjen. Sånn meme eller sånt, med alle land i Europa, hva de skulle hete, for eksempel hvis de skulle gå ut av det europeiske unionen. Og for eksempel Belgium skulle bli Bijum. så det er bare... Det er litt gøy å tenke på, eller morsomt, kanskje.
Norge skriver seg på en måte selv. No way, eller noe sånt.
Ja. Mm. Helt.
Bare at vi ikke er med EU, da.
Ja. Og jeg vet ikke, for eksempel, det finnes et ord på norsk som, eller det er ikke helt norsk, men for eksempel brunch, det kan ses som et portmanteau-ord, for det er breakfast or lunch. Og så blir det brunch, og nordmenner har tatt denne ordet i deres leksikon, liksom. Så det kan ses som et portmanteau-ord eller et teleskopord. Og for eksempel på islandsk finnes det et ord for datamaskin som heter tölva. Og den kommer fram tala, hvilket betyr digit, eller nummer. Og völva, hvilket er... den som ser i fremtiden.
Spåmann,
ja,
eller?
Ja, akkurat det.
Fremsynt.
Mm. Og så tala og völva blir tölva, og dette betyr datamaskin. På islandsk, fordi det er veldig puristisk, så det er bra at de har lagt et nytt ord.
Ja, det er veldig interessant. For meg så forbinder jeg det med sånn, når to kjendiser blir sammen, så får de en sånn Brangelina eller Kimye, sånne sammensatte navn av liksom de to personene.
Mm. Ja.
Det kan kalles en type teleskopord.
Ja, det kan kalles et teleskopord.
Nå som jeg har lært litt mer om teleskopordet av Loreen her, så plukker vi opp teleskopet og
ser mot språkpolitiet.
Men altså, jeg klarer jo å skrive så folk forstår. Skriveleis, 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 skriveleis. Men det finnes jo en beryktet bande der ute som alltid er på vakt 24-7.
Språkpolitiet, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med?
I dag i Språkpolitiet så skal vi ta for oss den mye brukte, men tilsynelatende lite likte frasen «Kan jeg spørre deg et spørsmål?» Og jeg lurer på, er det egentlig feil å si «Kan jeg spørre deg et spørsmål?»
Vi har jo en liten teori om hvordan to ulike fraser har blitt kombinert, som gjør at det kanskje ikke er så mye feil, men mer en slags kul kombinasjon vi har av de to frasene. Kan jeg stille deg et spørsmål og spørre deg om noe? Som da har blitt kombinert da, til kan jeg spørre deg et spørsmål? Og stille deg et spørsmål er jo på mange måter en mye merkeligere konstruksjon enn kan jeg spørre deg et spørsmål?
Ja, jeg synes at jeg tror ikke at det er teknisk feil, bare for vi har endret objektet. Men man kan kanskje tenke på engelsk, at de skulle si to ask a question, og det er mulig at det har kommet fra en påvirkning fra engelsk. Ja, man kan ikke si på engelsk can I question you a question, men du kan question someone, og da stiller man noe i fråge.
Så, kan du si det på svensk?
Ja.
La oss spørre og fråge.
Kan jeg fråga? På svensk, på svensk skulle man si kan jeg fråga dig en... kan jeg fråga... Nej, jag har en fråga, skulle man si på svenska. På svensk.
Så man kan inte säga, kan jag fråga dig en...
Fråga? Nej, det har jag aldrig hört för. Men det är möjligt att de brukar det. Jag har inte hört det. Ennå, men det er mulig. Men jeg har ikke hørt det.
Ja, for jeg tror at grunnen til at folk synes det er irriterende er jo fordi det er samme sånn orot i både spørre og spørsmål.
Ja.
For det er jo egentlig ikke noe verre å spørre et spørsmål enn å synge en sang, danse en dans, eller drømme. En drøm for språklig sett så vil jo forholdet mellom verbet og objektet være akkurat det samme.
Det virker bare logisk, kanskje. Og at folk irriterer seg over det, det kan jeg godt forstå, på en måte, men når man blir irritert over et spørsmål, da kan man bli irritert over danse en dans og synge en sang også.
Ja. Det er vel litt sånn konservativt, det der med stille et spørsmål, at det er et sånt stivnet uttrykk.
Ja, det var på engelsk man sier to pose a question.
Ja.
Og det er formelt. Det er litt mer formelt enn to ask a question, eller spørre et spørsmål. Det er kanskje litt mer hverdaglig.
Ja, det er mulig.
Ja.
Så du kan egentlig hevde at frasen å spørre et spørsmål er litt uelegant, kanskje litt klossete, fordi språk er jo mye mer enn hva som er riktig og galt, men du kan dessverre ikke hevde at det er feil.
Så du får bare bite tennene sammen.
Sander, hvis du hører det.
Ja, takk til deg.
Let's do it.
And the winner is...
Ja, nå har jeg lyst til å gjøre litt konkurranse. Så hvis dere, hvis dere er flinke på teleskopord, så kommer dere å gjøre bra. Hvis dere er ikke så flinke, ja, da må vi gjøre straff eller noe sånt.
Ja, men da mistenker jeg at vi, i hvert fall jeg kommer til å gjøre det litt dårlig.
Jeg kommer til å prøve å gjøre mitt beste for å unngå straff. Så,
Altså ja, for å si det, ordene kommer å være på engelsk, da, for det finnes ikke så mange teleskoper på norsk. Men ja, så bare at dere vet.
Det takler vi.
Ja. Det tåler vi.
Ok, så bra. Berit, første ordet er edutainment.
Ok, det er i hvert fall, andre ord er i hvert fall entertainment.
Ja, det er sant.
Første, ok, education og entertainment.
Det var helt rett. Et poeng.
Ding, ding, ding.
Ja. Tiril, cyberzine.
Oi. Ja, det er... Andre ord er vel kanskje syn, er det? Eller er det et lengre ord enn det?
Litt lengre.
Litt lengre. Et lengre ord enn syn. Interscene.
Nei, det er det man leser i, kanskje, for en liten hint. Man leser,
det man leser?
Ja. Det er cyberzine.
Nei, vet du hva? Jeg er helt blanke.
Den kommer fra cyberspace og magazine. Så cyberspace magazine, cyberzine. Ja.
Det burde jeg kanskje ha skjønt.
Nå er det bare bedre et A1, dyre 0. Men mye kan skje.
Jeg kommer sterkt tilbake igjen.
Ja. Jeg vil påstå at min var litt lettere.
Ok, ja. Så... Hva betyr portmanteau? Ordet som er teleskopord, hva betyr det?
Oi, nå spør du godt. Det høres litt fransk ut.
Mm, det er sånn.
Og jeg har hatt fransk på videregående, snikskryt. Men...
Hvordan var det skryt? Jeg
vet ikke, klipp det vekk. Ok. Port, tenker jeg, kommer fra vin.
Nei, men bra gjetting.
Da tipper jeg bare åpen port.
Nei, men det var bra tenkt. Det kommer faktisk fra porti, hvilket betyr to carry, og manto, hvilket betyr a cloak. Så det er a bearable cloak. Portmanteau. So a cloak you can take with you.
Bærbar kappe.
Fis i hjernmening.
Bærbar kappe, det sier seg jo litt selv.
Ja.
Og så Tiril, hva er Oxbridge?
Jeg kjenner at jeg ikke var helt på topp i dette gamet her, men det er jo bare å tippe. Jeg tenker jo hele tiden at det er et kort ord jeg skal ha med å gjøre bridge, men det er jo
Vil du ha litt tips, eller?
Ja.
Så det finnes to viktige universitetsbyer i England. Ja.
Oxford og Cambridge.
Ja, nettopp. Det var det.
Det var
en. Det blir spennende. Så, Berit, for deg. Medicare.
Gud, det bør jeg jo kunne. Den første er vel medical.
Mm-hmm. Ja.
Og den andre er...
Det er ikke bare care.
Jo, medical care.
Ja, det er det. Det er bare det. Medicare er medical care. 2 poeng for Berit. 1 poeng for Tiril. Hva er motel?
Motor hotel.
Ja, nettopp.
2-2.
En til hver.
Vi kan ta en første mann til å svare.
Oi, spennende.
Ok. Da skal vi ta et siste ord til begge to, og den som skriker navnet først får svaret. Så hva betyr sitcom?
Berit,
ja.
Sitting comedy.
Nei, ikke oi. Helt. Nesten.
Sitting comedian.
Nei.
Berit.
Ja?
Silly comedy.
Nei, comedy er rett. Ja. Det er rett. Men det er bare den første delen som er ikke helt på plass ennå.
Tiril.
Ja.
Comedy på andre ord.
Berit.
Ja?
Situational comedy.
Rett.
Oi.
Det var det. Så Berit har vunnet.
Gratulerer, Berit.
2-3. Ja, det var veldig...
Nei, det var ikke jevnt. Berit var overlegende i dette spillet.
Så, ja.
Men hvilken straff skal Tiril få?
Straffen til Tiril er å snakke som Trump i vår outro.
It's gonna be tremendously great.
Dette blir veldig gøy.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Det var alt vi rakk i dag i Ordskiftet, men jeg synes i hvert fall det har vært en veldig spennende sending. Og hvis folk likte sendingen, hva kan de gjøre da, Loreen?
Følg oss gjerne på Facebook. Gi oss en liten like. Følg oss på Instagram, der finner vi også. da holder vi dere også oppdatert om hva vi gjør. Og hør på, gå gjerne til Spotify eller iTunes og hør på oss der.
Og Tiril, har du noen siste ord du vil si for en avslutt i dag?
Yes, I do. I think this sending has been tremendously great. It's been the best sending we've ever had, and we made the student radio great again. I think we should be proud of ourselves. We have made a really good deal. Don't be a tough guy.
Og det var alt vi hadde for i dag. Så snakkes vi igjen om meg, Vega. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Du lyssnar på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.